Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. A dneska to bude hodně o bourání, konkrétně o knize Zbořeno. A je tu se mnou i autorka Kateřina Bečková. Dobrý den.
Dobrý den.
A já tady mám taky tři knížky Zbořeno a ty můžete vyhrát, když v tomhle týdnu od 19. do 25. července budete sledovat sociální sítě Rádia Wave, Facebook a Instagram a v komentáři k příspěvku odpovíte na otázku. Otázku prozradím za chvíli, tak poslouchejte dál. Budeme mluvit taky o klubu Za starou Prahu, jemuž Kateřina Bečková dělala 20 let předsedkyni, o tom, jestli historici architektury mají rádi architekty a taky o cestování časem. No ale začneme tou knihou Zbořeno.
Knížka má podtitul Zaniklé pražské stavby 1990 až 2020 a jich tu asi 50, které zmizely z mapy Prahy. Který z nich nám má být líto?
No, já si myslím, že to je taková ta svatá trojice. Takový mučedníci vlastně v té architektuře. A to je Transgas Hotel Praha a takzvaný Kozákův dům na Václavském náměstí. To jsou ty, kolem kterých se nejvíce dělo, když se objevila ta zpráva, že se mají bourat. Čili se demonstrovalo a psaly se petice a tak dále. Čili tyhle tři, těch nám má být líto, protože to byly skutečně i architektonicky hodnotné budovy. A myslím si, že minimálně v těch dvou případech, těch mladších, čili Transgasu a Hotelu Praha, po nich bude i pusto, jaksi v té skutečnosti, ale dostanou se aspoň do učebnic architektury.
A třeba typově, jaké stavby se za těch posledních 30 let nejvíc bouraly?
Já nevím, jestli by se to takhle dalo říct. Možná, kdybychom počítali položky, tak to bude asi industriální architektura, protože tam patří třeba ty veliké areály, které jsem v knížce nazvala ocelová města, jako je Rustonka, Kolbenka, Lokomotivka, Valtrovka a tam byla spousta budov, ale další industriální ještě byly jinde v Praze, čili myslím si, že kdybychom chtěli říct, čeho se nejvíc bouralo, tak to byly industriální stavby.
Mě tam ještě zaujala jedna věc, vy máte docela pěknou sbírku fotografií a dokumentací s demonstrací nebo z protestů proti tomu bourání. Které to bourání jako zbudilo rozruch, které opravdu vyhnalo lidi do ulic a proč?
Ty fotografie bohužel nejsou z mé sbírky, já jsem využívala ČTK, ale zase se to týká právě té svaté trojice, jak říkám, protože to byly ty stavby, které vyburcovaly jako tu veřejnost, tedy zejména mladší generaci, teda mladší oproti mně a studenty a podobně. A to, já jsem na to docela hrdá, co všechno se kolem toho dělo. Co se týče toho takzvaného Kozákova domu, tak tam jsme to i my jako klub Za starou Prahu organizovali, ale třeba Hotel Praha to mělo celou svoji aktivistickou platformu, takže to bylo jako úžasné, kolik to bylo akcí a podobně. A to tež Transgas, kde zase to byla skupina lidí, kteří zapáleni do té věci se prostě zabývali vlastně tou situací kolem té stavby a jakým způsobem by ji mohlo zachránit.
Proč ale zrovna tyhle stavby lidem ležely na srdci?
No, to bych chtěl nějaký sociologický výzkum pravděpodobně, ale asi byly nejvíc na očích, nejvíc je lidé znali a určitě se dá říct, že Transgas a Hotel Praha byly naprosto neopakovatelné solitéry. Neopakovatelné, to byly domy, kterým se nic jiného nepodobá. Prostě originální, ze své doby vlastně vybrali to nejlepší po té architektonické, designové a umělecko-řemeslné stránce, takže prostě tyhle domy, že byly zbourány, to je vlastně ostuda.
Mm-hmm. A vy v té svaté trojici jmenujete ještě ten Kozákův dům na Václavském náměstí.
To je trochu jiný případ,
protože to nebyl architektonicky nějak výjimečný dům. Tam spíš veřejnosti asi vadilo, že investor nerespektoval, že ten dům stojí v městské památkové rezervaci.
Vy jste byla v bourání už v roce 2011, před 10 lety, kdy právě byla živá tahle ta kauza Kozákova domu na Václavském náměstí. A říkala jste, mně připadá neuvěřitelné, že dům pěkný a zdravý na místě, jako je Václavské náměstí, prostě zboří a postaví něco úplně jiného. No a tehdy vám to připadalo neuvěřitelné, ale stalo se to. Ten dům je teď mezi zbořenými stavbami ve vaší knize. Co to pro vás znamená?
Já myslím, že to je pro mě jedna z největších proher, které jsem v té jakési aktivistické své kariéře mohla zažít. Protože ten dům ještě, aby ho charakterizovala, tedy on byl vlastně z 19. století, z konce 19. století, ale byl přestavěný ve 20. letech. Asi architektem té přestavby byl Bohumír Kozák. A proto se mu říká Kozákův, to není žádný oficiální název. A Rostislav Švácha, historik architektury, ho charakterizuje jako syntézu novoklasicismu a pozdního kubismu. A ten dům byl nenápadný. On byl nenápadný, jo? Ale byl velice, velice zvláštní, nápaditý. Nenápadný, ale nápaditý. Měl vlastně na té fasádě v takových lizénách, které probíhaly přes vlastně celou fasádu. Když se k tomu šla z boku, tak jste viděla iluzi vysokého řádu. A v arkýři zase měl prvky právě toho pozdního kubismu. Takže on měl v sobě takové skryté půvaby, ale jinak to byl vlastně řadový dům a stál na území Pražské památkové rezervace. Na významném místě rozhodně nebyl schátralý. Takové domy se prostě nemohou bourat na území památkové rezervace. Proto je právě ta rezervace zřízena, že vlastně chrání ty domy, které sami o sobě třeba nemají na to, aby se staly kulturní památkou, ale vytvářejí to prostředí toho historického města.
A on ten dům stojí na Václavském náměstí a to je Václavské náměstí, ale to je takový patchwork opravdu všech historických etap. A ten protiargument, který zazníval, že kdyby se na Václavském náměstí nebouralo, tak by tam nebyly věci, kterých si dnes velmi vážíme, typu hotel Jalta z 50. let, hotel Juliš z 30. let, hotel Evropa, secesní skvost. Na místě toho zbořeného Kozákova domu vyrostla budova Flow Building a nemůže se stát, že jednou to bude přirozená součást té směsi historické na tom Václavském náměstí?
Samozřejmě stane se to. Já si sice toho domu moc nevážím, ale já jsem podjatá, to musím předem říct. Ale víte, já tohle vnímám, tohle dilema, o tomhle dilematu se dá mluvit o úřadě budov. Ale víte, to Václavské náměstí, mimochodem, já znám veduty historické, jak vypadalo, to bylo mimochodem krásné historické náměstí, kdyby se nám zachovalo v té podobě první poloviny 19. století. A neznali jsme samozřejmě ty stavby, které v budoucnu na něm by vyrostly. Tak to byla architektura typu Celetná ulice nebo Karlova ulice. Historické domy s barokními a renesančními fasádami a štíty. Jako to skutečně byla hodnotná historická architektura. Samozřejmě to náměstí se stalo ve 20. letech středem města. Nejenom středem Prahy, to se stalo středem Československa, bych řekla, protože Václavák to byl pojem. Tam se nakupovalo, když jste chtěla klobouk, tak jste šla na Václavák, když jste chtěla moudní zboží. Byly tam redakce, že jo, a tak dále.
Asi by to tak nebylo, kdyby se uchoval v té malebné podobě z 19. století.
Pravděpodobně nebylo, ano.
Koňský trh už tam taky nějakou dobu
ne,
není.
Jasně. Já to neobhajuju, já říkám, došlo tam k tomu rozcestí, vyšlo se jinou cestou a pak o tom starém můžeme jenom už psát a můžeme si ukazovat obrázky, ale někdy prostě stojí za to staré bránit. V tomhle případě si myslím, že to určitě za to stálo, no, protože ten dům tam tak jako zapadal a vlastně on se odpovídal i tomu rozkvětu těch 20. let, toho 20. století, když to dneska My máme na tom Václaváku, tam už nejsou jednotlivé obchody, ty nejlepší v celém státě. Tam jsou řetězce, tam jsou ten primár, který vznikl vlastně na místě toho Kozákova domu v tom novém obchodňáku, tak to je řetězec s levnou módou, taková hrabárna, že jo. Takže to už není to, co to bylo, i když nechci samozřejmě tady takhle nostalgicky plakat za minulými časy.
Budeme o tom ještě mluvit dál, ale teď se zeptám posluchačů. Jaké zbořené stavby je líto vám? Může být v Praze i mimo Prahu. A proč? To je otázka, která bude na Facebooku Radia Wave. Tak napište odpověď. A my příští pondělí vylosujeme výherce a poprosím pak ještě paní Bečkovou, jestli by knížky pro výherce podepsala. Podepíšete?
Velmi ráda.
Bourání. Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s doktorkou Kateřinou Bečkovou a mluvíme hlavně o bourání v Praze a o její nové knize Zbořeno. A mluvili jsme o Kozákově domě na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí, který byl zbořen a místo něj vyrostl dům nový, ačkoliv proti tomu byly značné protesty. Co se tam vlastně stalo špatně systémově v tomhletom případě?
Rozhodně se stalo špatně, že orgán, který posuzuje ten záměr, tak se zabýval pouze novostavbou a vlastně vůbec nebral v úvahu, jestli ten dům, který je určen investorem k zbourání, má nebo nemá nějakou hodnotu. A ta hodnota byla tedy v něm nalezena posléze, ale vlastně už bylo pozdě, protože oni tehdy už se přiklonili k tomu, to byl odbor památkové péče magistrátu, se přiklonili k tomu, že vyhoví investorovi a povolí ten dům zbourat.
Já jenom stručně shrnu, jak funguje památková péče v Praze. Ke každému stavebnímu záměru se vyjadřuje Národní památkový ústav, ten jeho hlas je poradní, ale rozhoduje odbor památkové péče na magistrátu, vlastně úředníci. Takže tady v tom případě Kozákova domu rozhodli ty úředníci. Vy jste tehdy v té době o tom systému hodně mluvila, hodně jste s ním polemizovala, ale říkala jste, že vlastně on není nastavený úplně špatně, ale jde o to, aby ty úředníci respektovali vyjádření toho Národního památkového ústavu těch odborníků. Za těch 10 let zlepšilo se to?
To myslím, že ta situace trvá úplně stejně. Já bych neřekla, že by byli povinni respektovat ten názor Národního památkového ústavu. To bych je nenutila samozřejmě. Oni mohou dojít k nějakému jinému názoru, ale musí být podložený. A teď je taková situace, nebo vznikl takový systém lobbystický, že investor velmi často si najímá posudkáře. Najímá si osoby, které jsou odborníci, kunsthistorici, historici architektury, architekti. Pořád jsou to stejná jména. A ti mu píší posudky. Je to na jaksi z požadavku investora a ty posudky ten investor potom vloží k té své žádosti nebo přiloží k té své žádosti a oni fungují jako důkazy v tom správním řízení. Mm-hmm. Potom, protože jako vždycky si, je to trošku jako když si vykládáte karty na stole. Prostě tady máte 10 kladných vyjádření ke zboření toho domu a tady je jedno od Národního památkového ústavu dvoustránkové, že jako se dům má zachovat. No tak oni prostě potom se mohou opřít o těch 10 posudků, samozřejmě pokud chtějí tomu investorovi vyhovět. To v tom hraje také roli. A to se mi zdá velmi často, že odbor památkové péče magistrátu velmi často chce investorovi vyhovět a nazývá to rozvoj Prahy.
Oni ty argumenty, ale rozvojové, taky jsou pádné. Ono je asi opravdu potřeba, aby se stavěly nové domy a někdy musí teda ustoupit ty staré.
To určitě, ale oni jsou odbor památkové péče. Takže oni by měli rozhodovat podle vlastně svého nějakého profesního svědomí jako památkáři. Takže často já vidím, že to rozhodování je na hraně.
No asi se shodneme na tom, že bourat se musí. No a i v té vaší knize jsou domy, nad kterými si člověk řekne, že se asi prostě museli zbourat. Třeba je tam kapitola Klasicistní Atlantida o bourání karlínských domů po povodni. To byly staré činžáky, narušené povodní. Myslíte, že s nimi šlo udělat něco jiného?
Já si myslím, že máte naprosto pravdu, že Karlín byl na tom jako zlé po té povodni. Karlín je vlastně na břehu řeky a má písčité podloží, to se všeobecně ví. A dokonce už v roce 1845, když byla povodeň a ten Karlín byl nový, ty klasicistní domy byly nové, tak už tehdy se tam ty domy hroutily při povodni. No, myslím si, že je to tak na půl. Některé se zachránit možná dali, ale nebyla vůle, nebyl kdo. Oni byli v té době často v majetku Prahy 8, nebo ve správě Prahy 8, ve státním majetku. A nebyla prostě vůle to opravit. Takže potom teda samozřejmě se zbourali, protože on ten klasicismus taky není tak líbivý, aby někoho nutil k tomu za to nějak bojovat mnoho a tak dále. No. Takže tam se skutečně některé ty domy určitě zachránit nedaly.
Ono vlastně vlastník Praha 8 asi těžko mohl investovat nějaké velké částky do oprav celku běžných činžáků. Koupila je většinou teda firma Karlín Group, která do nich taky nechtěla investovat, protože na těch cenných parcelách chtěla něco výnosnějšího. Ono to vlastně dává v celku smysl.
Určitě. A já zase musím říct, že ne všechny stavby, které jsem zařadila do knihy, tak jsou ty, za které by se muselo nějak jako intenzivně bojovat. Že jsem vlastně tam udělala takový výběr toho, co zaniklo a co si možná lidi pamatují z nějakých procházek a nebo chodili kolem do práce a třeba tu stavbu i měli rádi, ale prostě ten osud byl neúprosný.
Mm-hmm. Já teď trochu odbočím. Já jsem byla zrovna na bienále architektury v Benátkách a tam zrovna v litevském pavilonu řešili jejich problém, že se vlastně jim vylidňují menší města. A jeden z jejich návodů byl, že je potřeba zbourat staré domy, aby vlastně tam nepodporovali nějaký dojem zpustlosti a prázdnoty. A vlastně tím chci říct, že ono bourání ve městě může být někdy hodně očistné. Co si o tom myslíte?
Já myslím, že asi ano, ale je to případ od případu, protože záleží na tom domě, no, a na jakém je to místě. Pokud je to město, které vlastně nevykazuje žádné zvláštní architektonické hodnoty, jsou to obyčejné takové ty domy, které známe z mnoha třeba předměstí měst a podobně, tak prostě jejich výměna, té si vlastně nikdo ani nevšimne, jako nezapláče nad ní. A pokud tak, je to jenom sentimentální, osobní třeba pocit. Takže to určitě cesta je, ale rozhodně ne pro Prahu, protože v Praze vlastně historické centrum je rezervace, okolo jsou památkové zóny, to jsou ta historická předměstí. No ale samozřejmě v některých připojených obcích, třeba v 70. letech, kde zase ovšem je hezké zachovat třeba její centrum, její původní náves té obce, ale jinak asi...
Z Kateřiny Bečkové asi fanoušek bourání nebude, nicméně posloucháte Bourání.
A povídáme si s Kateřinou Bečkovou, která byla od roku 2000 až do června tohoto roku, vlastně více než 20 let, předsedkyní klubu za Starou Prahu. A to je spolek, který vystupuje vlastně už od roku 1900 právě proti bourání, hlavně v pražském centru. O co jde klubu za Starou Prahu dneska?
Já si myslím, že mu jde o to též jako kdysi. Že vlastně ty cíle jsou stejné, i když ta situace je samozřejmě úplně odlišná, protože před těma 121 lety se bouraly v Praze celé ulice. A to si vůbec dneska neumíme představit. Lehla ulice, já nevím, Platnéřská, plná renesančních domů, Kaprova a tak dále. A dneska vlastně jenom tady máme ty jednotlivé domy, ale ono nejde jenom o bourání, ono jde i o urbanismus a další takové souvislosti s tou historickou Prahou. A taky je zajímavé, že vlastně my dneska často bráníme domy, které nejenom, že tehdy nestály ještě, ale ještě daleko, daleko nebyly postaveny, že jo. Takže to je, nebo vlastně i domy, které tehdy vznikaly a naši předchůdci je viděli vznikat a samozřejmě si jich nijak nevážili. Ale ten dům se prostě dokáže zhodnotit během těch desítek let. Takže to je taková paradoxní situace.
A napadne vás nějaký dům, který byl opravdu ten vaším předchůdcům teda trnem v oku, proti kterému bojovali a který dneska vy máte rádi?
No, částečně bych řekla, že by to mohly být domy ve stylu historismu, které my dneska už alespoň částečně jako oceňujeme. Čili ten konec toho 19. století, to určitě. No, teď nespomínám si na nic konkrétního dalšího.
Máte jako klub rádi architekty?
Já myslím, že oni se vás trochu bojí, protože vás považují za ještě přísnější v úsudku, než jsou oficiální památkáři.
No, já nevím, jestli se nás bojí, ale máme rádi, když architekti s námi něco přijdou jako skonzultovat. Někdy se nám hlásí sami, nebo investoři, kteří si z toho architekta vemou sebou, že vlastně s námi chtějí mluvit a tu věc probrat. Samozřejmě jim záleží na tom, abychom potom o tom nepsali, o nějaké neznalosti, něco, co prostě my nevíme a špatně bychom to pochopili a mohlo by to být zbytečnou negativní reklamou pro ten záměr. Ale jo, byl u nás pan architekt Zdeněk Fránek dvakrát, pan architekt Pleskor byl u nás, Marek Tichý, to už je delší dobu. A další architekti, Jakub Cígler u nás byl taky několikrát.
Zrovna tyhle architekty jste jako klub dost kritizovali, asi to pro ně není úplně lehké, jak to probíhá.
Tam se neděje nic hrozného na té naší schůzi. Tam se prostě sedí u stolu a u oválného stolu a prostě se hovoří o té stavbě. A my na nikoho nekřičíme, my ani na to nemáme žádné právo, čili to je podle mě přátelský dialog. A samozřejmě záleží na tom, jak ten architekt reaguje, ale jak říkám, je to v duchu přátelského posezení u kávy, takže vůbec myslím, že by žádný architekt nemusel mít strach jít s náma cokoliv projednat. Nemusí to dopadnout tak, že budeme nadšeni z jeho záměru, ale myslíme si sami, že je vždycky lepší tu věc pochopit právě ze strany investora a architekta, jak to zamýšlí, než si to domýšlet. A pak dojde ke spoustě nepříjemných situací.
Mm-hmm. No a zrovna ty architekti, které jste jmenovali, Zdeněk Fránek, ten plánoval dům Marshmallow.
Ano, kvůli tomu u nás dvakrát byl.
A jenom připomenu, že Marshmallow byl projekt domu na Staré Město v blízkosti Anenského kláštera. Měl svoje stoupence, protože dost možná to mohl být docela zajímavý vstup do té struktury Starého Města, o čem klub za Starou Prahou patřil spíš mezi kritiky.
No, vy teď nevidíte, že se směju, protože mám roušku. Směju se, protože to tak vůbec není. My jsme, to byli jiná skupina, která ten Marshmallow tak jako odsoudila. My jsme měli k němu některé kritické výhrady, ale v podstatě ne, takže bychom ho úplně jaksi zavrhli. A on potom, pan architekt Fránek, měl ještě další variantu, která už neměla, tuším, ty obličeje, nebo ty jakoby obličeje, tu skladbu té fasády. A to už jako nám taky připadalo docela dobré. Kromě toho na tom místě dům stál, takže jsme nebyli proti tomuto místo znova zastavět.
Vy taky asi, abyste deklarovali, že nemáte nic proti architektuře, architektům, tak vyhlašujete soutěž Nová stavba v historickém prostředí, kde vlastně chcete ukázat, že staré a nové jako může fungovat spolu. Připomenete nějaký příklady dobrých staveb v historickém prostředí?
My už udělujeme tuhle cenu asi 15 let, možná 16, teď nevím, nebo ještě možná víc, už mi to jako splývá. A naši laureáti, nebylo jich tam moc z Prahy, ale pamatuju si, že v druhém ročníku například jsme udělili cenu právě ateliéru Cígler Marany za dostavbu fary na Smíchově u kostela. Podheimka Center se to jmenovalo, takže to byla jedna taková pražská stavba a pak další, kterou jsme jako ocenili, byla technická knihovna v Dejvicích, tamto historické prostředí představoval ten kampus vlastně ze 60. let i vlastně ty školy postavené podle Antonína Engla z 20. let. A pak si vzpomínám vlastně z okraje Prahy, v Hlubočepích jsme ocenili jednu vilu. Nám často lidi podsouvají, že vlastně bychom chtěli, aby se stavilo v historických slozích. Není tomu tak, my jsme milovníci současné architektury a pokud je někde proluka, tak rozhodně, ať se tam staví úplně moderně, avantgardně, třeba organicky. Prostě jsme schopni přijmout stavbu, která je kontrastní. Já si dokonce myslím, že kontrast do toho města patří a oživuje ho.
Jste vlastně byla předsedkyní klubu za Starou Prahu 20 let. Teď jste svoje předsednictví předala kolegovi Richardu Bíglovi, historikovi umění. Proč vlastně jste se tu funkci opustila a předala?
No, já jsem teda předala funkci předsednickou a vzala jsem si jeho funkci místo předsednickou. My jsme si udělali takovou rošádu. No, protože to bylo už dlouho. 21 let je opravdu dlouhá doba. A já jsem se o to teda pravda pokoušela už předtím nějak si to veslo vyměnit, ale zatím se to nedařilo, ale teďko kolega Richard Beagle vzal na sebe vlastně tu odpovědnost za ten klub. Mně se trošičku ulevilo. A myslím si, že to takhle půjde dál dobře. My jsme vlastně od toho roku 2000 stejně jsme tým. Ono tam nejde úplně o to, kdo je předseda, místo předseda, člen domácí rady. Takže tam v čele toho klubu za Starou Prahu stojí domácí rada a všechny zásadní rozhodnutí děláme jako v kolektivu. Domácí rada, to je takový výbor klubu, má to jenom takový archaický název, který se nám pořád líbí.
Práce v klubu za Starou Prahu je neplacená, takže to jsou vlastně neplacené čestné funkce. Kolik času jim věnujete?
No, tak já musím říct, že mám na starosti většinu administrativy, takže a my máme ještě knihkupectví v Juditině věži, kde mimochodem je velký výběr literatury o architektuře. Takže ta administrativa tam mě zabere tak v průměru jednu hodinku denně. Takže je to takový malý uvazeček.
Nazvala byste se aktivistkou?
Já jsem nikdy neměla to slovo moc ráda. Když ho přeložím do dvojslovného pojmu aktivní občanka, tak to už je lepší. Ale lidé si často představují pod pojmem aktivisty osoby, které nejsou pořád s něčím spokojeni, pořád křičí, protestují a tak dále. Tak to je zrovna něco, co my vůbec jako nechceme být něčím takovým. My máme rádi konsenzus a nikoliv jako nějaké bojovné akce, konfrontaci bojem, to určitě ne.
Bourání. Bourání. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Povídáme si s Kateřinou Bečkovou a bavíme jsme o aktivismu. Vy nepůsobíte zrovna jako bojovný člověk, působíte spíš mírně. Tak jaké jsou vaše aktivistické zbraně?
Ano, máte pravdu, já jsem taková mírná povaha. Rozhodně já se nedostávám do varu, že bych na někoho křičela nebo něco takového. Nejsem ani v diskusích příliš jako aktivní, ale mojí zbraní teda, když to tak chcete slyšet, tak to já si říkám o sobě, že jsem tichá voda, která břehy mele. Jo, protože zase myslím si, že umím leco zorganizovat a tyhle jaksi metody a různé články, myslím si, že i různé takové to psaní, to mi docela dobře jde. A takže to je jako jaksi moje devíza.
Vy máte taky takový docela břitký styl. Vaše články zveřejňujete na blogu na aktuálně.cz, takže i třeba bojujete perem.
Je to tak, ano. Já jsem si vzala příklad z Viléma Mrštíka. To byl náš vlastně předchůdce na úplných začátcích klubu a ten měl hodně nabroušené pero.
Vy jste z generace, která vyrostla za socialismu a která byla vedena k poslušnosti. Jak se třeba na to vaše veřejné angažmá dívají vrstevníci, kamarádky, rodina?
Tak neřekla bych, že by to někoho nějak pohoršovalo nebo naopak překvapovalo, Ale já musím za sebe říct, že jak holt jsem vyrostla v tom minulém režimu, takže mě hrozně dlouho trvalo, než jsem si zvykla na to, nebo než jsem pochopila, co to je občanská společnost. Že teprve právě v klubu za Starou Prahu v polovině 90. let mi to doklaplo, jsem to pochopila, že co je občan a jaká jsou jeho práva. Ale v momentě, kdy jsem to pochopila, tak už mě bavilo být tou aktivní občankou.
A v klubu je ovšem řada teda mladých kolegů, mají třeba oni takovou jednodušší cestu k tomu aktivismu, je to pro ně přirozenější?
Určitě. To jste, myslím, výborně vystihla, protože to úplně je to pro ně přirozené. Denní chleba, jo, bych řekla. Ten aktivističtější přístup jako k těm věcem, které se dějí kolem nich.
Jako staré stavby jsou i vaše profese. Vy pracujete v Muzeu hlavního města Prahy. Vzpomínáte si na nějaký iniciační zážitek, na nějaký okamžik, kdy jste si uvědomila, že máte ráda staré domy?
Ano, přesně to si pamatuju. To bylo asi v 16, v 17 letech, kdy jsem stála na Smíchově, někde na Smíchově, prostě v jedné ulici, a tak jsem se zadívala nahoru na ty domy, ty historizující domy. A teď jsem tam viděla to, co nás učili ve škole, jako právě různé to tvarosloví, barokní a něco bylo zlomeným obloukem a tak dále. A já jsem si říkala, proboha, že by to byla gotika nebo barok, a bylo to prostě historismus 19. století. A to byl pro mě jeden z iniciačních zážitků, že jsem se o to zjistila, jsem, že mě to vlastně zajímá, ze kdy ty domy jsou. A začala jsem si půjčovat knížky a dělat takové vlastní procházky po Praze.
Vám vyšla řada knih v edici Zmizelá Praha, třeba Zmizelé pražské břehy, Továrny, Nádraží, Letohrádky, napsala jste knihu o bourání na Starém městě, na Novém městě. Ono to vypadá, že na Praze vás nejvíc zajímá právě bourání a mizení. Co vás na tom přitahuje?
No, možná, že se tomu budete smát, ale já jsem si vždycky přála cestovat časem. A takhle mrknout se do toho minulého, předminulého století, to by se mi hrozně líbilo. A já, jak spravuju v muzeu vlastně sbírku historických fotografií, tak vlastně mi to vytváří takové střípky té podoby, té minulé, jako minulé podoby Prahy. Já mám někdy už takovou profesionální deformaci, že jdu po nějaké ulici a já tam vidím ty domy, které znám jenom z těch fotografií, a já bych jako bych toužila se tam podívat, tak to je ten motor, který mě jakoby žene k téhle z té jakési pseudo cestě časem.
Mm-hmm. A Prahu z jakého období máte ráda, nebo kam byste se vypravila?
No, to by mě zajímalo úplně od středověku samozřejmě, ale určitě to 19. století před asanací, to bych chtěla vidět. Ostatně to říkají mnozí znalci, že Praha byla nejhezčí, i když je to samozřejmě subjektivní názor, v době vrcholného baroka. Takže někdy tam na začátek 19. století. Mě by ale nicméně zajímal i ten ampír, klasicismus, čili první čtvrtina 19. století a tak. Tak bych se chtěla podívat.
Ještě se naposled vrátím k vaší knížce. Ona tam je taky řada staveb, které se pravděpodobně bourat budou. Už jsme zmínili telekomunikační věž, takzvaný Mordor na Žižkově, nebo Zlíchovský lihovár, Odkolkovy mlýny ve Vysočanech. Vy jako klub sledujete tyhle kauzy, sledujete i další. Co je teď důležité, na co je dobré se zaměřit?
Nad některými stavbami už jsme pravděpodobně zlomili hůl, protože po těch neúspěších z těch předchozích akcí nejsme asi už, neženeme se po hlavě do ztraceného zápasu. A takže samozřejmě sledujeme to, co je teď aktuální, a to je mizení té vrstvy architektury druhé poloviny 20. století. Na to se vyloženě jako klub v tuhle chvíli zaměřujeme, i když musím říct, že možná mnozí naši členové nám to malinko zazlívají. Ale protože opravdu teď je taková ta vlna přestavby interkontinentálu, dostavby vlastně toho okolí. Potom se bude přestavovat penzijní ústav na Žižkově. To nás taky trápí, protože tam je návrh vlastně nějakých dostavěných pater a podobně. To jsou asi ty nejaktuálnější věci, kterými jsme se teď v poslední době zabývali.
A skončila bych optimisticky. Vy píšete, že máte pocit, že se vlastníci budov mění a že cítí už větší odpovědnost vůči hodnotám, které mají ve svém vlastnickém portfoliu a přijímají přirozenou odpovědnost za okolní svět a usilují ne už jenom o to materiální, ale o určité duchovní naplnění, které může přinést právě péče o starou budovu. Tak je to tak? Opravdu?
Já si myslím, že to v mnoha případech tak bude, protože ty vlastníci jsou už zase mladší a mladší, než byli před 20 lety. A v dnešní době je mnohem větší důraz klade tahle společnost i ty mladší generace na životní prostředí, na ochranu klimatu a tak dále. A to životní prostředí a do toho vlastně patří i ta architektura a to, jak šetrně se chováme k tomu, co vytvořili naši předchůdci. Takže znám i lidi, kteří si takovéhle domy pořizují, aby je zachránili a aby, ne třeba v Praze, ale aby vlastně z nich udělali znova třeba obytné stavení z ruiny a podobně. Takže věřím tomu, že tady je takovýhle trend.
Tak to je asi dobře.
To je skvělé a uvidíme, co z toho bude.
Tak to bylo bourání o bourání a na závěr i nebourání s Kateřinou Bečkovou. Děkuju.
Já děkuji.
A ještě jednou zopakuju soutěžní otázku. Které zbořené stavby je vám líto a proč? Může to být v Praze i mimo Prahu. Odpovídejte v komentářích na Facebooku a Instagramu Rádia Wave. A my se loučíme. Naschledanou.
Naschledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.